Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Economics for Dummies, ika-apat na edisyon, ni Sean Masaki Flynn ay isang panimulang aklat sa economics para sa mga estudyante at karaniwang mambabasang gustong maintindihan kung paano gumagalaw ang pera, mga pamilihan, negosyo at pamahalaan. Inilathala bilang bahagi ng seryeng for Dummies. Layunin nitong gawing mas malinaw ang microeconomics at macroeconomics nang hindi umaasa sa mabigat na teknikal na wika o komplikadong matematika. Tinalakay nito ang mga pangunahing konsepto gaya ng supply at demand, pagpili ng mamimili, gastos at tubo ng kumpanya, kompetisyon at monopolyo, pati inflasyon, kawalan ng trabaho, gross domestic product o GDP, kalakalan at mga patakarang piskal at pananalapi. Mahalaga ang lapit ng aklat dahil ikinokonekta nito ang malalaking balita. Tulad ng pagbabago ng interes, deficit sa budget o pagtaas ng presyo sa mga desisyong nakaapekto sa sambahayan at negosyo, may kasama rin itong mga online na pagsusulit bawat kabanata. Kaya nagsisilbi itong praktikal na gabay at pang-review, hindi lamang pangkalahatang pagbasa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paano ipinapaliwanag ng supply at demand ang presyo at dami ng produkto? Isa sa sentrong aralin ng aklat ay ang supply at demand, ang pangunahing balangkas sa pag-unawa kung bakit nagbabago ang presyo at kung gaano karami ang nabibili o naipagbibili sa merkado. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produktong gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Karaniwan, kapag mas mataas ang presyo, mas kaunti ang gustong bilhin. Ang supply naman ay dami ng produktong handang ipagbili ng mga producer. Kapag tumataas ang presyo, mas nagiging kapaki-pakinabang para sa kanila na magbenta o gumawa ng mas marami. Sa puntong nagtatagpo ang dalawang puwersang ito, nabubuo ang presyong pampamilihan at ang daming napapalitan. Hindi ipinapakita ang modelong ito bilang simpleng guhit lamang. Ginagamit ito upang suriin ang mga pangyayaring pamilyar sa araw-araw. Maaring magtaas ng presyo ang kakulangan sa supply. Samantalang ang pagdami ng gustong bumili ay maaari ring magpataas ng presyo kung hindi agad makasasabay ang produksyon. Mahalaga ring ihiwalay ang pagbabago sa presyo mula sa pagbabago sa mga salik na humuhubog sa demand o supply tulad ng kita, panlasa, gasto sa input, teknolohiya at inaasahan ng mga tao. Sa ganitong paraan, natututo ang mambabasa na hindi agad magbigay ng iisang dahilan sa pagmahal o pagmurang ng bilihin. Ang presyo ay resulta ng mga pagpili at limitasyon ng maraming mamimili at nagbebenta. Ikalawa, pagpili ng mamimili, marginal na pag-iisip at limitadong yaman, inilalagay ng Economics for Dummies ang kakapusan sa ubod ng economics. Hindi walang hanggan ng oras, pera, paggawa at likas na yaman samantalang marami ang pangangailangan at kagustuhan. Dahil dito, ang economics ay pag-aaral ng mga pagpiling ginagawa ng tao at lipunan upang masulit ang limitadong mapagkukunan. Para sa mamimili, hindi lang tanong kung ano ang gusto niyang bilhin. Tanong din kung alin ang pinakamahalaga, ano ang isusuko kapalit nito, at kung ang dagdag na pakinabang ay sulit sa dagdag na gastos. Dito pumapasok ang marginal na pag-isip. Sa alip na tingnan lamang ang kabuuang halaga ng isang desisyon, tinitingnan nito ang epekto ng isang dagdag na unit. Halimbawa, maaring kapaki-pakinabang ang unang pagkain o serbisyo na bibilhin, ngunit maaaring pababa ang dagdag na kasiyahang nakukuha sa bawat kasunod na unit. Samantala, nananatili o tumataas ang gastos. Ang makatwirang pagpili ay paghahambing ng marginal na pakinabang at marginal na gastos sa loob ng budget at iba pang limitasyon. Practical ang balangkas na ito para sa pagpaplano ng gastusin ng pamilya, paggamit ng oras at pagsusuri ng mga alok sa merkado. Hindi ito sinasabing laging perpektong kalkulado ang tao. Sa halip, nagbibigay ito ng malinaw na pamantayan para makita ang trade-off. Bawat desisyon ay may opportunity cost o ang halaga ng pinakamainam na alternatibong hindi pinili. Ito ang dahilan kung bakit ang libre sa unang tingin ay maaring may kapalit pa ring oras, pagod o ibang oportunidad. Ikatlo, gastos, tubo. At pagkakaiba ng kompetisyon at monopolyo, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na unawain ang panig ng kumpanya. Lalo na kung paano ito nagpapasya kung gaano karami ang ipoproduce at anong presyo ang tatanggapin o itatakda. Sentral dito ang ugnayan ng gastos, kita at tubo. Ang negosyo ay hindi basta naghahangad ng mataas na benta. Kailangan itong isaalang-alang ang gastos ng paggawa, materyales, kagamitan at iba pang input, pati ang karagdagang gastos ng paggawa ng isa pang unit ng produkto. kaya mahalagang pag-ibaing mabuti ang average cost o gastos kada unit sa kabuuan at marginal cost o dagdag na gastos sa susunod na unit. Ipinapakita rin ng aklat kung bakit magkaiba ang asal ng kumpanya sa kompetitibong merkado at sa monopolyo. Sa mas kompetitibong merkado, maraming nagbebenta at limitado ang kapangyarihan ng bawat isa na magtaas ng presyo. Dahil maaring lumipat ang mamimili sa kapalit na produkto o tindahan, ang kompetisyon ay may tendensya magpigil sa presyo at magbigay ng insentibo para sa mas mahusay na produksyon. Sa monopolyo, iisa o kakaunti ang may kontrol sa isang mahalagang produkto o serbisyo, kaya mas malaki ang kakayahang impluwensyahan ang presyo at dami. Dito nagiging mahalaga ang konsepto ng consumer surplus, producer surplus at deadweight loss. Ang una ay pakinabang ng mamimiling nakabili ng mas mababa sa handa niyang bayaran, habang ang ikalawa ay pakinabang ng producer na nakapagbenta ng mas mataas sa minimum na tatanggapin niya. Kapag nalilimitahan ng kapangyarihang monopolyo ang mga transaksyong maaring kapaki-pakinabang sa magkabilang panig, maaring magkaroon ng deadweight loss o nawawalang pakinabang para sa lipunan. Ika-apat, inflasyon, kawalan ng trabaho at GDP bilang sukatan ng kalagayan ng ekonomiya mula sa desisyon ng individual at kumpanya. Lumilipat ang aklat sa macroeconomics o pagtingin sa ekonomiya bilang kabuuan. Tatlong mahalagang sukatan ang inflasyon, kawalan ng trabaho at GDP. Ang GDP o Gross Domestic Product ay kabuuang halaga ng mga bagong produkto at serbisyong ginawa sa isang ekonomiya sa takdang panahon. Ginagamit ito upang tantiyahin ang laki at paglago ng produksyon. Gayunman, hindi ito katumbas ng buong kalidad ng buhay. Hindi nito automatikong nasasaklaw ang distribusyon ng kita, gawaing hindi ibinabayad o lahat ng epekto sa kapaligiran. Kaya mahalaga ito, ngunit hindi sapat bilang nag-iisang sukatan ng kaunlaran. Ang inflasyon ay patuloy na pagtaas ng pangkalahatang antas ng presyo. Kapag mas mabilis itong tumaas kaysa kita, nababawasan ang tunay na kakayahang bumili ng sambahayan. Hindi lahat ng pagtaas ng presyo sa iisang produkto ay inflasyon dahil ang konsepto ay tumutukoy sa mas malawak na pagbabago ng mga presyo sa ekonomiya. Ang kawalan ng trabaho naman ay hindi lamang bilang ng walang hanap buhay. Kaugnay ito ng paghahanap ng trabaho, pagtutugma ng kasanayan sa available na posisyon at kalagayan ng negosyo sa panahon ng paghina o paglawak ng ekonomiya. Sa pagpapaliwanag ng mga sukatan, nagiging mas maingat ang mambabasa sa pagbabasa ng balita. Halimbawa, maaring tumaas ang GDP ngunit may mga pamilyang hirap pa rin dahil sa presyo o hindi pantay na pagkakataon. Maari ring bumaba ang unemployment rate nang hindi nito agad inilalarawan ang kalidad, seguridad o sahod ng mga trabaho. Ang halaga ng mga konseptong ito ay nasa tamang pagbasa sa datos, hindi sa pagtingin sa isang numero bilang kumpletong sagot. Panghuli, patakarang piskal, patakarang pananalapi at pandaigdigang kalakalan, ipinapaliwanag ng Economics for Dummies kung paano nakikialam ang pamahalaan at sentral na bangko sa ekonomiya at kung bakit may epekto ang kanilang mga desisyon sa pang-araw-araw na buhay. Ang patakarang piskal ay tumutukoy sa paggasta ng pamahalaan at pagbubuwis. Maari itong gamitin upang suportahan ang ekonomiya sa panahon ng paghina, halimbawa sa pamamagitan ng paggasta sa serbisyo o infrastruktura sa pagbabago ng buwis. Ngunit may mga trade-off ito. Ang mas mataas na paggasta o mas mababang koleksyon ay maaring magpalaki ng deficit sa budget. Kaya kailangang suriin hindi lang ang agarang epekto kundi pati ang paraan ng pagpopondo at pangmatagalang pananagutan. Ang patakarang pananalapi naman ay karaniwang kaugnay ng sentral na bangko, supply ng pera at mga interest rate. Kapag nagbabago ang interest rate, naaapektuhan ang gastos sa paghiram para sa bahay, sasakyan o pagpapalawak ng negosyo pati ang paggasta at pag-iimpok. Dahil dito, ang mga desisyong tila malayo sa karaniwang mamamayan ay maaaring makaapekto sa presyo, trabaho at buwan ng budget. Hindi ipinapakita ng aklat ang mga patakarang ito bilang mga automatikong solusyon dahil may pagkaantala ang epekto at may posibilidad ng hindi inaasahang resulta. Kasama rin ang pandaigdigang kalakalan. Ipinapakita nito na ang pagpapalitan sa ibang bansa ay maaaring magpalawak ng pagpipilian at magbigay daan sa specialization kung saan nakatuon ang bansa o negosyo sa gawaing mas mahusay nitong nagagawa. Ngunit may mga sektor at manggagawang maaaring maapektuhan ng mas matinding kompetisyon. Kaya ang matalinong pagsusuri sa trade gains ay dapat ding kumilala sa mga gastos ng pag-a-adjust at sa pangangailangan ng mga patakarang tutulong sa mga naaapektuhan. Bilang pagtatapos, ang Economics for Dummies, ika-apat na edisyon. ay angkop para sa mga mag-aral sa senior high school o kolehiyo na nangangailangan ng malinaw na pundasyon bago humarap sa mas technical na kurso. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nagtatrabaho, may-ari ng maliit na negosyo at karaniwang mambabasang gustong maintindihan ang mga terminong laging lumalabas sa balita tulad ng inflasyon, interest rate, GDP, deficit at monopolyo. Hindi nito ipinapalit ang sarili bilang kumpletong kapalit ng akademikong textbook o malalim na pag-aaral sa ekonometrika. Sa alip, mahusay ang posisyon nito bilang malawak ngunit madaling lapitang gabay sa mahalagang ideya ng microeconomics at macroeconomics. Namumukod-tangi ang aklat dahil malinaw nitong iniugnay ang mga modelo sa praktikal na tanong, bakit nagbabago ang presyo? Paano nagpapasya ang mamimili at negosyo? Bakit mahalaga ang kompetisyon? Paano naaabot ng patakaran ng pamahalaan at sentral na bangko ang budget ng pamilya? Ang paggamit ng mga graph at batayang algebra ay tumutulong upang makita ang lohika sa likod ng mga konsepto. Bagaman maaring kailangan ning dahan-dahanin ang bagong mambabasa ang ilang kabanata dahil mabilis ang pagdami ng terminolohiya. Ang online na mga pagsusulit bawat kabanata ay dagdag na pakinabang, lalo na para sa self-study at pag-review, kumpara sa maraming panimulang aklat na mas nakatuon sa formal na modelo. Mas tuwiran ang wikang gamit nito at mas malakas ang koneksyon sa personal na pananalapi, negosyo at pampublikong usapin. Para sa mambabasang nais magkaroon ng mas disiplinadong paraan ng pag-intindi sa balitang pang-ekonomiya at sariling mga pagpili, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na panimulang balangkas. Kung gusto mong sumuporta Sean Masaki Flynn, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.